Mēs nākam lejā par Undāles pils kāpnēm no centrālās ieejas cauri bruģētajam pagalmam. Pretīm ir staļļi.
Staļļi ir izbūvēta pusloka kompozīcijā ar tādu diezgan lielu atkāpi no Undāles pils, lai radītu šo skatu perspektīvu gan uz pili, gan arī otrā virzienā nākot no pils ārā. Staļļu komplekss pēc būtības sastāv no sešām ēkām. Tur ir ratnīcas abās divās pusēs ar tādiem lieliem vārtiem. Tajās savulaik atradās karietes. Divas galvenās sēkas ir bijuši zirgu staļļi, kuros 18. Gadsimta 60. Gados varēja izvietot 66 zirgus.
Senajos staļļos, kas tapuši no 1764. Līdz 1768. Gadam, tagad ir biļešu kases, galdnieku un restauratoru darbnīcas. Rundāles pils muzeja direktora Laura Lūse, kas par tiem stāsta, ir arī izstādes zirgi un zirgošanās Kurzemes Zemgales hercogistē kuratore. Dodamies iekšā pils pirmajā stāvā ierīkotajā izstādē.
Par godu tam, ka šogad Versaļas pilī notiks olimpiskās jāšanas sacīkstes Versaļas pils dārzos, tad visām šīm tīkla organizācijas pilīm bija piedāvāta vienota tēma Horsing around European Courts, jeb zirgošanās Eiropas galmos, zem kuras tad var veikt un veidot savas akcijas.
Zirgu siluetu formā veidotos stendos uzzināsim gan to, cik plašs katram hercogam bija rumaku ganāmpulks, cik daudz barības tiem bija nepieciešams, cik ķēvnīcu jeb zirgaudzētavu bija hercogiem un pat kā sauc katru zirga ķermeņa daļu.
Vēzītis un vēzīšu locītava.
Kas tas ir?
Tas ir šeit pie zirga pēdas aizmugurē tā esošā locītava. Tad ir vēl piektais naks zirgam arī te aizmugurē.
Ā, tāds tiešām jā, ir tā kā piesis.
Jā, tad ir kronītis.
Vēzīša zemākā daļa pie naga.
Bet pavisam drīz īsti zirgi kopā ar jātniekiem 2024. Gada vasaras olimpisko spēļu laikā pulcēsies Versaļas pilī. Francijas vēstniecības preses un komunikācijas atašējs Katrīne Lerhe stāsta, ka šo spēļu organizēšanā uzsvērti kultūras mantojumu un ilgtspējas aspekti.
Tas nozīmē, ka spēļu rīkošanā ir paredzēts izmantot līdz pat 95% jau esošu vai pagaidu sporta infrastruktūru. Un arī tas nozīmē, ka ir īpaša vēlme no organizatoru puses izcelt jau esošu kultūras mantojumu visā Francijā, bet, protams, ir īpaši galvaspilsētā Parīzē. Un tamdēļ dažādās disciplīnās sacensības notiks ne tikai Versaļas pilī, bet arī, piemēram, pie Eiffeltorņa. Kas attiecas tieši uz Versaļas pils kompleksu izvēli jāšanas disciplīnām, tad jāsaka, ka zirga tēls ir ļoti klātesošs Versaļā jau kopš tās uzcelšanas 17. Gadsimtā, un vēsturiski tur ir atradušies un atrodas vēl šodien divi karaliskie staļļi, Grand Écurie un Petite Écurie.
33. Vasaras olimpiskajās spēlēs no 27. Jūlijā līdz 6. augustam medaļas konkūrā jeb šķēršļu pārvarēšanā ar savu zirgu centīsies izcīnīt Latvijas sportists Kristaps Neretnieks, bet para iejādē no 3. Līdz 7. septembrim Rihards Snikus. Līdzās vēsturiskajiem staļiem Versaļā uzcelti moderni staļi ar kondicionieriem, bet pils dārzi pārtapuši jāšanas laukumā. Informē Latvijas jātnieku federācijas ģenerālsekretāra Kristīne Lisovska. Ieva Puķa, Latvijas radio.